Pois aquí estamos hoxe no Salón Gourmets, que é un gran escaparate para demostrar o ben que sabe Galicia. Están aquí 36 productores de todas as denominacións de orixe. Este é o mellor escaparate que podemos ter para demostrar o ben que brillan os produtos galegos, non só en Galicia, senón en España e no resto do mundo. E este é o mellor escaparate para lucilos, tanto no sector hosteleiro como no sector do consumidor. Hoxe estamos aquí precisamente para entregarles o premio aos queixos galegos gañadores no concurso desta categoría, ¿no? É para nós un grandísimo honor estar aquí. Parabéns a todos eles, a todos os que participaron, sobre todo decirles que Galicia sabe moi ben.